Юусус олон найз нөхдтэй байлаа. Олон хүн түүнд итгэж найдан дагдаг байсан юм. Бас түүнд олон дайсан байсан мэдээж. Олон хүн түүний үнэн үгийг сонсох дурггүй байжээ. Тэгээд ч түүнийг хэрхэн барьж хөнөөх тухай бодож байлаа. Юусус нэгэн удаа Гэтсемэн гэдэг цэцэрлэгт ертөнцийн эзэнтэй ярьж байсны дараа орон цэрэг ирээд тойрон бүслөө. Элд шийдмээр зэвсгэлсэн тэр олныг Есүсийн нэг дагалдагч Иудас дагуулан иржээ. Иудас үнийхээ төлөө дайснаас мөнгө авсан байлаа. Ийхүү хүмүүс Есүсийг гэмт хэрэгтэн мэт баривчлав. Гэтэл тэр өөрөө үнийг мэдэж байлаа. Хүн төрлөختний төлөө амиа өргөх тэр цаг басныг Юусус мэдэж байлаа. Адам Хава хоёрын удныг аврах тэр аврагч энэ дэлхийд хизээ нэгэн цагт эрэх ёстой байсан юм. Тэр аврагч ирээд Адам Хава хоёрын тавьсан гинт амьдралын замаас хүн төрлөختнийг чөлөөлөх ёстой байсан. Бидний авах шийтгэлийг хэн нэгэн огт гимгүй хүн авч хэдэлсэн цагт л бид шийтгэлээс мултрах байлаа. Гэтэл тийм хүн хаа байна? Гим буруугаас ангид цорын ганц ариун тэр хүн бол хүний биетэ болон энэ дэлхийд ирсэн ертөнцийн эзэн л байж чадна. Энэ дэлхийд хүн бүр адилхан гимтэй учраас бусдын гимийн ялыг өөртөө тохон идэх аргагүй ажээ. Бид зөвхөн өөр өөрсдийн гмийн төлөө шийтгүүлэн бүгд мөнхийн зовлонд орох ялтай байлаа. Зэвсгэлсэн цэргүүд Есүсийг Иерусалим хотын сүмийн тэргүүний байшинд авчирлаа. Энд Есүсийг байцаав. Чи ертөнцийн эзний аврагч хөө мөн эсхээ бидэнд хэлсгүй. Үүнийг бид чамаас ертөнцийн мөнхийн хэзний нэрээр шаардаж байна хэмээн сүмийн тэргүн хэлэхэд тийм ээ гэсэн үгийг л Есүс хэлжээ. Үүнийг сонсоод дайснууд нь уурлан хашгирч түүнийг цаадалбал зохино гэцгээв. Түүгэрч барахгүй нүүр нь нулман цохиж байлаа. Тэгээд цаазаар аваачих шийдвэр гаргуулахын тулд захирагч Пилатад хөргүүлэн байцаалгасан боловч түүнийг буруутгах шалтгаан олдсонгүй. Гэвч Пилат цэргүүдээр түүнийг ташуурдуулж, цэргүүд өргөс тарганаар хийсэн титэм толгойд нь өмсгөн тавхуурчээ. Тэдний доромжилд Юусус ямар ч хариу хэлсэнгүй. Энэ явдал еврейчүүдийн баярын үеэр болов. Баярын үеэр нэг хоригдлыг ард олны хүсэл дээр чөлөөлдөг заншил тэр үед байжээ. Иймээс Пилат цугласан олны өмнө гарч, Бараб гэгч хоригдлыг чөлөөлөх үү? Юусусийг чөлөөлөх үү? Хэмээн асуужээ. Тэд Барабыг чөлөөл хэмээн хашгиралдав. Бараб гэдэг нэг дээрэмчин байжээ. Тэгээд Юусусийг хэрхэх тухай асуухад түүнийг модон загалмайд цовдолжаал хэмээн хүмүүс хашгиралдав. Пилат олны уур хилэнгээс айж байлаа. Түүнийг ард олон Оромын ханд үнэн ч бус байна хэмээн буруутгахаас тэр айжээ. Иймээс Юусусийг дайснуудынх нь гарт өгөв. Тэд ч Юусусийг цаазлах шийдвэрээ энхүү хууль ёсоор батлуулав.